Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire, bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi în emisiune.
Mă bucur să fiu prezent.
Continuăm o serie pe care am început-o împreună cu un psihiatru care a avut principii creștine și care în secolul 20 ne-a lăsat o moștenire frumoasă, câteva cărți în care a analizat binele, răul, dar în mod special drumul către sine însuși. Scott Peck este numele lui, câteva cuvinte despre acest autor pentru cei care nu ne-au urmărit în episoadele trecute.
S-a născut în anul 1936 în New York, într-o familie înstărită și educată. A fost trimis la vârsta de 13 ani la o școală importantă și de prestigiu pentru vremea aceea, o școală cu internat, cum se obișnuia, unde băieții erau educați nu doar din perspectivă formală, să zicem așa, ci și informală, adică învățați să se comporte și să aibă o bună relație cu ei înșiși și cu societatea. Lucrurile au mers bine primii 3 ani, după care, probabil din cauza unei suferințe, iată, psihice, pe când avea 15 ani, Scott, într-o vacanță, n-a mai dorit să se întoarcă la școală. A fost dus, bineînțeles, la psihiatru și i s-a pus diagnosticul de depresie. O lună de zile a stat internat, s-a făcut bine, s-a întors la școală, dar la o altă școală pe care a finalizat-o, iar după aceea s-a dus mai departe luându-și o diplomă de licență la Harvard în anul 1958, pentru ca apoi să se înscrie la Universitatea Columbia pentru a studia medicina. Interesant cum întâlnirea aceea de la 15 ani cu propria depresie, respectiv cu domeniul acesta fascinant al psihiatriei, a stârnit în inima acestui băiețel, sensibil și de altfel foarte inteligent, dorința de a deveni el însuși un medic care să-i ajute pe alții. Student fiind, s-a îndrăgostit de o colegă de-a lui, pe nume Lily Ho, o chinezoaică, cu care se căsătorește un an mai târziu, în ciuda împotrivirii celor două familii. Au un mariaj fericit, dar cuplul este nevoit să se mute în Cleveland, unde își va finaliza Scott studiile în medicină, în anul 1963. Între 1963-1972, Scott pleacă în armată, luptă pentru Statele Unite, ajunge să dobândească, iată, și o oarecare ascensiune în planul ierarhiei militare, va fi locotenent colonel, va fi implicat pe partea sanitară, să zicem așa, a armatei, dar nu numai. În sfârșit, în anul 1972, se întoarce la ceea ce a învățat și până în anul 1983, perioada cea mai bună, nu, a maturității, a vieții, este un medic de mare ispravă la unul dintre spitalele importante din Statele Unite. Un eveniment de asemenea important, dar într-un alt registru, este că la vârsta de 43 de ani, Scott Peck se convertește în sfârșit și devine dintr-un creștin nominal creștin practicant. Până la momentul acesta a fost un asidu căutător a spiritualității în budismul zen, în iudaism, în chiar zona islamică. El relatează mereu cu foarte multă încântare momentul convertirii și felul în care paradigma lui de viață, de gândire s-a schimbat radical. Publică înainte de convertire primul volum din trilogia despre care noi tot am vorbit în aceste săptămâni, adică Drumul către tine însuți, în 1978, apoi, după convertire, publică volumul despre care am vorbit în emisiunea trecută, Psihologia minciunii, o descriere foarte interesantă a răului, pentru ca în cele din urmă, după ce, zice el, prietenii au făcut o presiune asupra lui zicând: ai vorbit prea frumos despre rău, ai vorbit prea mult despre rău, ar trebui să vindeci cumva cartea pe care ai scris-o și să mai scrii o carte despre bine. Și iată, oarecum fără să vrea, scrie un al treilea volum, căruia nu-i găsește un alt titlu cu totul nou și îl numește Drumul către tine însuți și mai departe. Asta ca să ne sugereze că există o continuitate între cele trei volume și că poate achiziționate toate trei ar trebui lecturate în această ordine. Se stinge în anul 2005, în propria sa locuință, în urma unui cancer pancreatic, dar și a unui Parkinson, cât se poate de neplăcut.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Scott Peck, iată, nu doar psihoterapeut, nu doar psihiatru, dar și autor de carte, carte care a fost primită cu foarte mare succes, nu doar de cei de specialitate, ci de un public larg.
Poate mai degrabă de public.
Decât de specialiști. Cum se întâmplă uneori.
Exact. Și uneori citeam asta la oameni mult mai inteligenți decât mine, zice că, de fapt, barometrul ar fi publicul pentru orice tip de carte. Și nu atât de mult critica de specialitate, care sigur are și ea un rol important, dar acolo lucrurile pot fi subiective, pot fi uneori răutăcioase, pot fi în feluri multiple, pe când publicul nu are nimic de pierdut.
În cazul acesta, publicul a înțeles, cred că aceasta este slujba și dificultatea unui om care scrie. Cum să traducă limbajul de specialitate în așa fel încât oamenii să poată să înțeleagă conceptele la care face referire și nu doar să înțeleagă, dar chiar să le fie de folos. În cazul acesta chiar a fost.
Pentru că Scott Peck are, printre altele, Condei.
Chiar
și scrie
așa.
Foarte bine.
Chiar așa.
Înainte de a cita, îngăduiți-mi să prezint acest al treilea volum, Drumul către tine însuți și mai departe, iată-l.
Pentru cei care ne urmăresc și în varianta video.
Da. Eu am aici o versiune mai veche, prima ediție de altfel în limba română, dar dumneavoastră când veți achiziționa veți găsi sigur o ediție mai recentă. Subtitlul, Evoluția spirituală într-o epocă a anxietății. Aproape acest subtitlu spune totul despre demersul autorului în acest volum. E lupta cu anxietatea pe care toți o resimțim mai mult sau mai puțin. Cartea are trei părți. Prima parte se numește Cruciada împotriva simplismului, unde autorul deplânge gândirea simplistă, primitivă, facilă, care stă la baza, zice el, a unor boli, atât individuale cât și sociale. Partea a doua, în luptă cu complexitatea vieții de zi cu zi, unde autorul descrie alegerile complexe pe care trebuie să le facem în mod permanent dacă vrem să trăim bine, și partea a treia, de partea cealaltă a complexității, acolo unde autorul arată cum am putea ajunge să fim dispuși, zice el, să ne plătim toate datoriile intelectuale și emoționale. Mi-a plăcut formularea, e din introducerea cărții.
Chiar
cum
așa.
Să învățăm să ne plătim datoriile? Că până nu ni le plătim, acelea intelectuale și emoționale. Până nu facem ce trebuie față de noi înșine, să nu ne așteptăm să culegem, că numai cine seamănă culege, se ceră. Iată cele trei părți foarte interesante și tot din introducere, înainte de a intra în citatul propriu-zis, el, vorbind despre a treia parte, zice, deși expresia cealaltă parte are inflexiuni paradiziace, nu sunt atât de curajos încât să sugerez că putem ajunge în ceruri din această parte a mormântului. Deci încă suntem pe pământ și nu putem să avem pretenții depline în viața noastră fizică. Ceea ce sugerez totuși este că putem într-adevăr ajunge să existăm într-o relație strânsă cu sacrul. Iar de cealaltă parte a complexității există un fel de simplitate în care putem ști cu smerenie că în final toate duc la Dumnezeu. Și iată-l pe acest mare psihiatru pomenindu-l pe Dumnezeu. Cum să nu-ți meargă la inimă?
Chiar așa. Bun, aș propune să facem o lectură a unui paragraf. Le repetăm ascultătorilor noștri că le oferim doar câte o porțiune mică din fiecare volum, în așa fel încât ei să fie încurajați să își achiziționeze volumul și să lectureze întreaga carte.
Una dintre marile dileme cu care ne confruntăm, atât ca indivizi, cât și ca societate, este gândirea simplistă sau lipsa totală a gândirii. Nu este doar o problemă, ci problema însăși. Din cauza imperfecțiunilor societății noastre și, evident, da, din cauza decăderii valorilor spirituale și morale din ultimii ani, situația este gravă. Este mult mai acută acum, probabil mai acută decât oricare alta, pentru că mecanismul prin care judecăm, hotărâm și acționăm asupra lumii, din ce în ce mai complexe din jurul nostru, este oarecum defect. Dacă nu vom începe să gândim bine, cel mai probabil vom sfârși prin a ne distruge. Da, gândirea este dificilă, gândirea este complexă și gândirea este, mai mult decât orice altceva, un proces care are un curs sau o direcție, o perioadă de timp pe care se întinde și o serie de etape care duc la un anume rezultat. Până ajungi să te deprinzi să fii un gânditor, gândirea este o muncă laborioasă și asiduă. De vreme ce este un proces, cursul sau direcția acestuia pot să nu fie întotdeauna foarte limpezi. Nu toate etapele sunt liniare și nici nu urmează mereu aceeași ordine. Unele etape sunt circulare și se suprapun unele cu altele. Nu toți cei implicați încearcă să obțină același rezultat. Datorită tuturor acestor lucruri, dacă vrem să gândim bine, trebuie să ne păzim de gândirea simplistă atunci când încercăm să analizăm chestiuni cruciale și să găsim soluții la problemele vieții. Dacă oamenii sunt diferiți, o greșeală comună tuturor este că majoritatea înclină să creadă că instinctiv știe cum să gândească și să comunice. În realitate, nu le fac pe niciuna bine, pentru că sunt fie prea mulțumiți de ei înșiși pentru a-și examina părerile despre gândire, fie prea preocupați de ei înșiși pentru a investi timp și energie în așa ceva. Ca atare, este imposibil de spus cum iau o hotărâre și de ce gândesc așa cum o fac. Și când sunt provocați, dovedesc că sunt foarte puțin conștienți sau devin repede frustrați de dinamica pe care o presupune gândirea adevărată sau o bună comunicare.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Și chiar așa și facem. Ne lăsăm inspirați aceste lecturi profunde și ne bucurăm și în această zi să poposim într-o incursiune de acest tip. Spuneam și în episodul trecut, noi nu suntem oameni ai psihologiei, cu toate că operăm cu multe din valorile acestea și ne intersectăm, însă ne regăsim lecturile acestor cărți pe tărâmul acesta.
Așa este și mai ales acum când această a treia carte, al treilea volum de Scott Peck, aduce înaintea noastră un subiect pe care adesea locolim, problema aceasta a simplismului, gândirea simplistă. El găsește că acest tip de gândire stă la baza, la rădăcina multor suferințe, multor inadecvări ale vieții noastre în raport cu realitatea, cu ceilalți, chiar cu propriul nostru destin. Sigur că m-am întrebat și eu, tot citind cartea și parțial cumva am primit răspunsuri, oare ce înseamnă în definitiv o gândire simplistă? Pentru că noi aici la radio, nefăcând altceva decât să aducem un scurt fragment și câteva lămuriri, poate că ar trebui să găsim mereu sinonime. Ori îmi permit să afirm că, din câte eu am înțeles, gândirea simplistă este, întâi de toate, gândirea aproximativă. De asemenea, mai înseamnă gândire ilogică, când elementele cu care operăm nu suntem capabili să le punem într-o legătură coerentă unele cu altele. Mai înseamnă, de asemenea, o gândire cu sincope sau o gândire infantilă, ușuratică, frivolă. Și toate acestea, când le pui împreună, fac un mare neajuns, care stă sub numele, cel puțin în cartea de azi, sub numele de simplism. Ori simplificarea e bună, simplismul este o pacoste, este un blestem. Tocmai asta încearcă Scott Peck să sublinieze, că avem nevoie, pe lângă lupta permanentă pe care o ducem cu răul, să privim și la această realitate inerentă a vieții noastre psihice, anume tendința de a deveni aproximativ, de a face generalizări păguboase, de a deveni reducționiști, de a lua prea ușor subiectele grave, întrebările mari ale existenței și din această, aș zice, lipsă de seriozitate și profunzime, se nasc foarte multe neajunsuri.
Chiar așa, din toate punctele de vedere. Trăim într-o perioadă în care democrația e sistemul politic prin care conducem societatea. Ori democrația înseamnă nu doar votul celor mulți, ci decizia celor mulți. Iar dacă cei mulți au o gândire simplistă sau chiar refuză să gândească deloc, așa cum spunea Scott în acest text, e bine, tot suferim. Dar mi se pare un paradox. Biblia vorbește despre înțelepciune ca fiind o valoare care ne este dată, adăugată, dacă o căutăm, dacă o cerem, dacă o urmărim. Prea puțini oameni însă o caută și o cer, din rațiuni foarte simpliste. Socotesc că sunt înțelepți. Cei mai rudimentari în gândire oameni, cei mai lipsiți de, eu știu, profunzime, se socotesc deștepți. Nu ați observat paradoxul acesta? Ba chiar ei se socotesc mai, ei, ne disociem. Oamenii aceștia se consideră mai înțelepți și mai deștepți decât ceilalți.
În același volum, dar sigur într-un alt citat, am găsit următoarea afirmație, sigur parafrazez. Zice Scott Peck ceva de genul: dacă stăm bine să ne uităm în istorie, ba chiar în perioada noastră contemporană, cel mai mult rău produs de om e produs de aceia care sunt absolut convinși că fac ce trebuie să facă. Ori faptul acesta e un semnal de alarmă. Adică se pare că oamenii nesiguri, care au măcar bunul simț de a-și pune întrebări asupra propriilor, nu știu, concluzii la care au ajuns, nu săvârșesc atâta rău. Pentru că au o nesiguranță, în cazul acesta, benignă. Totul începe, zice el în carte, de aceea recomand din suflet lectura întregii cărți, totul începe în procesul acesta al cunoașterii și al înțelepciunii, îmi place termenul, totul începe cu a-ți accepta parțialitatea cunoașterii și cu acest bun simț în raport cu tot ce crezi tu, tot ce știi tu. Pentru că o prea mare siguranță, într-un sens de data aceasta malign, te va putea transforma într-un vector al răului.
Până la urmă, siguranța aceasta este furnizată de ignoranță.
Da, și de superficialitate. Și dacă vorbim înțelepciune versus, nu știu, neînțelepciune, lipsă de înțelepciune, poate că asta ar fi partea negativă, toxică, a faptului că operezi cu aproximări și consider că dacă ai câteva părți, te simți pe cai mari ca și cum ai avea întregul. Pentru că înțelepciunea sau atingerea unei plenitudini, a unei gândiri nu simpliste, ci complexe și profunde, mature, înseamnă de fapt recuperarea întregului. Noi folosim cuvântul integru și de cele mai multe ori în mintea noastră, mai ales a evanghelicilor, are o conotație prea etică, zic eu. Prea etică sau aproape exclusiv etică. Dar integru, etimologic, înseamnă întreg. Adică ți-ai recuperat toate părțile și le-ai făcut funcționale într-un întreg. Este deplinătatea, de fapt. Ori tot procesul nostru de maturizare înseamnă, de fapt, un proces de reîntregire a ființei.
Ce frumos spus!
Iar când nu ne reîntregim, ne risipim. Nu există moment imponderabil în care nici nu ne risipim, nici nu ne reîntregim.
Până la urmă, dacă mă gândesc bine, ni se oferă resurse și instrumente ca să creștem. Niciunul nu ne suntem suficienți și ar trebui să conștientizăm, nu doar din doza aceea de smerenie, ci cred că dintr-un bun simț, pur și simplu să ne recunoaștem limitele.
Ca să-ți recunoști finitudinea, nu-ți trebuie neapărat smerenie. Corect spus, îți trebuie doar inteligență.
Prin urmare, cei care își dau seama că nu știu, e primul pas de deșteptare.
Socrate, în căutările lui, el a povestit asta lui Platon și Platon ne-a povestit și nouă, zice că a mers la mari înțelepți despre care auzise din vremea lui, el fiind pe atunci foarte tânăr, și a pus întrebările esențiale la care nu a primit răspunsuri convingătoare. Și dacă în prima fază a fost frustrat, dezamăgit, în minutul următor, când te recuperezi cumva din starea aceea, și-a dat seama că tocmai necunoașterea, faptul că nu se poate da un răspuns definitiv, a ști ceea ce nu știi sau a ști că nu știi, tocmai faptul acesta e un bun început. Oricumva, în stilul acesta socratic, suntem invitați și de Scott Peck să ne uităm un pic la limitele noastre și în condiții de limită, de limitare, să acționăm, nu în alte condiții.
Acum, dacă ne acceptăm limitele, cred că le acceptăm în urma unui proces în care ne punem niște întrebări. Cred că diferența dintre noi nu este în câte știm, ci în câte întrebări bune ne punem, în așa fel încât să căutăm răspunsuri, să identificăm zonele în care încă nu suntem pregătiți, încă nu avem consistență. Și cred că aceasta este diferența. Până la urmă, nu cred că IQ-ul face diferența între noi și între înțelepți și neînțelepți. Evident, o anumită moștenire genetică sau o anumită capacitate de a memora, de a învăța, de a procesa mai multe lucruri este de folos. Dar înțelepciunea e dată de ceva mai mult decât capacitatea de a acapara, de a ingurgita informații.
După ce le-am eliminat pe toate ale inteligenței, corect, pe care deja le-ați spus aici parțial, ajungem la concluzia că înțelepciunea este mai mult decât toate acestea. Este punerea cumva la lucru a tuturor acestor elemente. Și bine spuneați, avem nevoie în tot demersul, da, în tot demersul acesta, de o atitudine modestă, smerită, realistă și de o interogație matură. Spuneați de întrebări și eu zic același lucru, o interogație permanentă, matură. Înțelepciunea unui om cred că este dată de gradul de interogație.
Mm-hmm. Și eu cred, întrebările bune fac diferență.
Da. Și ar trebui să ne obișnuim copiii de mici să-și pună întrebările bune, să stăruiască asupra lor, să nu fugă de întrebările incomode. Sigur, nici să nu permită acelor întrebări să devină terifiante, de acord, și aici ar fi echilibru, nu? Dar să rămânem totuși cu frământarea, ar trebui, până la urmă, viața mentală a unui om și chiar spirituală stă în tensiunea ei. Noi mereu suntem prinși între aici și dincolo, între acum și atunci. Niciodată nu vom putea evada într-o singură parte a lucrurilor. Și pentru că ne aflăm mereu pe muchie, da? Suntem în această tensiune, dar oare nu tensiunea aceasta ne ține în viață? Mental, emoțional, spiritual? Dacă Mântuitorul folosește expresia vine ceasul și acum a și venit, acel deja, dar nu încă, care sigur sub aspect dialectic este deja o contradicție în toată regula. Păi ori e acum, ori e atunci, ori e aici, ori e acolo. Și împărăția lui Dumnezeu, care este fie aici, fie dincolo, sau și aici și dincolo. Și acest și, această pendulare, acest balans, nu? Permanent, ne ține într-o tensiune, ne ține mintea în viață. La fel este și în privința aceasta, cred.
Ultimul paragraf pe care l-am lecturat în această emisiune spune în felul următor: dacă oamenii sunt diferiți, o greșeală comună tuturor este că majoritatea înclină să creadă că instinctiv știe cum să gândească și să comunice. Fals, evident. Nu știm, avem nevoie să învățăm. Nu știm care este realitatea celuilalt. De cele mai multe ori presupunem eronat pe baza propriilor noastre experiențe și percepții.
Sau instincte, cum spune el, nu? Instinctiv, adică mizăm prea mult pe instinct și suntem în eroare din cauza instinctului. Evident, mă gândesc că și autorul știa asta, cum și noi știm din experiența de viață, că în puține situații instinctul ne salvează, dar întotdeauna în puține situații, în cele mai multe ne înșală.
Avem nevoie de procesare și de întrebări, da, bune pe care să ni le punem și pe care să le urmăm. Urmează Scott următorul paragraf, următoarea propoziție și spune: în realitate nu le fac bine nici una, nici alta, fie pentru că sunt fie prea mulțumiți de sine, o extremă, sunt mulțumit așa cum sunt, de aceea nici nu interoghez, de aceea nici nu caut mai mult, nu vreau să obțin mai mult. Și cealaltă extremă este prea preocupați de ei înșiși pentru a investi timp și energie în altceva.
Iată, cele două extreme și permanenta noastră grijă de a rămâne în echilibru între ele. Mereu vom fi atrași, mm-hmm, fie de una, fie de cealaltă.
Fie dezinteres, sunt mulțumit cu ce am, nu mă întreb, lumea merge în firescul ei, în ritmul ei. Fie
o preocupare agonizantă,
da,
nu? Terifiantă.
De ei înșiși. Și aici mi se pare important, în toate căutările, pentru că există un mare curent de gândire, cum să mă îmbunătățesc pe mine însă, cum să cresc, nu că e greșit să cresc sau să-mi propun progresul în anumite domenii, dar preocuparea excesivă de mine însă nu va face altceva decât să mă deturneze de pe scopul adevărat al vieții mele, care e net superior.
Mitul lui
propria Narcis. Exact.
Nu trebuie să fii mare cunoscător de mitologie ca să citești acest mit și ca să vezi într-o singură pagină cum Narcis rămâne de-a dreptul copleșit, de-a dreptul fascinat de propria imagine, care îi va aduce pieirea. Nu imaginea lui îi va aduce pieirea, ci faptul că își contemplă chipul. Ori în momentul în care contemplarea noastră se întoarce către noi înșine, din punct de vedere corporal, din punct de vedere mental, intelectual, profesional, așa mai departe, vocațional, când contemplarea se întoarce spre noi, noi suntem pierduți. Pentru că mereu contemplarea înseamnă spre un altul, în exteriorul meu. Și cu aceasta se ocupă mai nou fenomenologia, un domeniu spre care unii privesc cu un oarecare dispreț ignorant, dar care de fapt nu face altceva decât să ia paradigme din filozofie și să le aplice aproape în toate sferele cunoașterii. Ei bine, fenomenologia ne spune cu atâta delicatețe și profunzime că a contempla înseamnă a avea ochii ațintiți în afara ta, ochii minții în primul rând, în afara ta, deasupra ta. Și ne mai spune că nu e posibilă contemplarea decât de la mic la mare. Cel mic îl contemplă pe cel mare, cel slab pe cel tare. Adică contemplarea presupune o diferență ontologică. De aceea Dumnezeu este obiectul suprem al contemplării, pentru că El se află ontologic, ființial, deasupra noastră.
Mă bucur că ați împins discuția în dimensiunea aceasta spirituală, pentru că cele două extreme pe care Scott le poziționează aici, din punct de vedere spiritual, declanșează fie fanatism, fie, eu știu, superficialitate sau fariseism, dar nu profunzimea întrebărilor care dau cu adevărat conținut și greutate vieții creștine.
Unul dintre marii mistici ai secolului 20, ați auzit? Secolul 20, cât de aproape de noi, obișnuia să spună, ba chiar a scris, și de acolo știm și noi, trebuie să ajungi până acolo, zicea el, încât să simți că numai tu și Dumnezeu sunteți pe lume.
Ce frumos!
Dar el în această afirmație, mă grăbesc să adaug, nu înțelegea să-ți bagi joc de cineva, să desconsideri pe cei din jur, să nu faci fapte bune, nici vorbă, ci zice, slujindu-ți semenii, urmându-ți vocația, trăindu-ți credința, făcând toate de care ești dator să le faci, simțirea ta să fie, să atingă această culme, tu și Dumnezeu. Și dacă ajungi acolo, continua el, nimic nu te mai poate afecta esențial. Te va afecta, dar nu esențial. Nimic nu te mai poate dărâma, pentru că ești tu și Dumnezeu. Dar iarăși, nu fariseic, nu fanatic, ci într-o smerenie adecvată.
Mă gândeam la Apostolul Pavel, care spunea că a ajuns în punctul în care nici măcar el însuși nu se mai judecă, în sensul de condamnă.
Sigur.
Nu că nu se analizează, nu că nu-și verifică
nu
conștiința.
Nu se osândește.
Exact. Da. Și atunci m-am gândit ce importantă afirmație, să ajungem în punctul în care nu ne contenit, inclusiv în analiza aceasta interioară, dacă prea mult privești înăuntru, părerea mea e că te smintești pe undeva, pentru că nu noi suntem standardul, nu sentimentele, emoțiile, nu nici măcar sistemul meu de a gândi, ci ar trebui să mă reîntorc la ceva exterior mie, să mă abandonez cumva
și
cuiva sau ceva
și
exterior.
Și în mod necesar mai mare decât mine.
Exact, exact, ca să pot să fac, sau să mă abandonez analizei, să mă las ca Dumnezeu să mă judece. Din nou, repet, nu că sunt într-o direcție greșită și merg în inerție, fără să-mi pese că sunt greșită. Dar am înțeles pacea și odihna la care a ajuns Pavel atunci când afirmă lucrul acesta. Ce ar fi să mă preocup de altceva decât de mine însă? Oare nu acesta ar fi și unul din ingredientele lepădării de sine?
Fără îndoială. Și ar fi o înțelegere pozitivă a lepădării de sine. Asta ca să izbăvim conceptul de acea percepție negativistă. Cum că lepădarea de sine ar fi o reprimare violentă, nu? A propriilor dorințe, cum că ar fi o violare a propriei personalități și toate acestea, care evident că n-au cum să fie acestea. Doar nu ne putem aștepta de la Hristos să ne spună ceva ce ar fi antiuman. Cum? Cum să spună Dumnezeu ceva antiuman? Deci ele cad, să spun așa, pe cale logică. Dar valorizată în mod pozitiv, lepădarea de sine înseamnă, de fapt, uitarea de sine în raport cu ființa superioară. Și iată, deja e pozitiv. Eu mă detașez de mine, nu mă reprim, nu mă mortific într-un sens violent, ci mă detașez de mine din cauza că sunt tras, sunt împins, sunt legat cu legături nevăzute, dar puternice, de ceva mai mare decât mine. De câte ori să spunem, noi suntem creați pentru cauze mai mari decât propria noastră viață.
Corect.
Dacă nu ne umple mintea cu asemenea cauze, suntem sortiți unui realism ucigător și trăim într-o realitate care nu ne va mulțumi pe niciunul dintre noi. Noi mereu avem nevoie de aspirații, de gândul care să suie mult deasupra ceea ce trăim sau vom putea trăi vreodată.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Am parcurs o serie în care am vorbit despre trei volume pe care Scott Peck le-a scris. Un psihiatru, iată, care ne-a lăsat câteva teme de interogație. Cărțile vorbesc mult mai mult decât am reușit noi să surprindem pe parcursul celor trei emisiuni. Dar este o propunere de lectură pe care le-am făcut-o ascultătorilor noștri. Găsesc toate podcasturile înregistrate și le pot asculta în timpul lor. Drumul către tine însuți și mai departe. Este o continuare, o abordare, eu știu, mai matură a primei abordări. Dacă în primul episod am vorbit despre drumul către tine însuți din prisma iubirii, a fost subiectul pe care noi l-am ales, unul din subiectele abordate de această carte. E bine, astăzi ne-am oprit la gândire, la analiză, la interogație și sper din toată inima că aceste teme să ne inspire pe toți. Mulțumesc de participare, mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi, fie că aceste gânduri să ne facă bine tuturor, să ne deschidă inimile și mințile înspre Dumnezeu. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.